16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Bojana Žižić i današnju antikoteku posvećujem božićnim koncertima italijanskog baroka. Pisali su i gotovo svi instrumentalni autori tog doba, ali ćemo danas slušati neke od najlepših primjera. A odlika gotovo svih jeste njihov pastoralni karakter, koji obeležava ponekad i čitavu kompoziciju, a gotovo po pravilu neki od njenih delova, odnosno stavova. Njim je oslikavana idilična atmosfera božićnjeg doba, posebno u Italiji, jer su u ovoj zemlji u vreme Božića gradovi odzvanjali muzikom piferera i zamponjera, pastira koji su dolazili u gradove za Božić i svirali na sviralama piferima i svojevrsnim gajdama, zamponjama, evocirajući vitlejemske pastire. U prepoznatljivim odlikama njihove muzike sa melodijama u tercama koje teku nad burdonskim basom i ulelujavom ritmu Sicilijane leže koreni italijanske pastorale i pastoralne božićne muzike. Mnogi koncerti koji su ili pisani namenski za proslavu Božića ili su po karakteru odgovarali ovom prazniku te su mogli biti deo božićne muzike, zato imaju i podnaslov pastoralni. Jedan od najpoznatijih božićnih, ali i italijanskih baroknih koncerata uopšte, jeste koncert broj 8 u G-molu iz čuvenog opusa 6 Arkanđela Corellija, komponovan baš za Božić, odnosno za izvođenje na Badnje veče, što je u ostalom slučaj i sa većinom sličnih dela, a što kaže i njegov naslov, Fatto per la notte di Natale. Corelli ga je verovatno napisao 1690. godine za jednog od svojih najvažnijih mecena u Rimu, kardinala Pietra Ottobonija. I po karakteru, tipičan je primjer italijanske božićne barokne instrumentalne muzike. Po formi je šestostavačno ostvarenje sa naizmeničnim nizanjem brzih i laganih i stavova i oceka i završava se upravo pastoralom kako je naslovljen posljednji stav. Corellijev božićni koncert u G-molu opus 6 broj 8 slušamo u izvođenju ansambla Il Giardino Armonico kojim diriguje Pietro Antonacci. Bio je ovo božićni koncert u G-molu opus 6 broj 8 Arkanđela Corellija. Izveli su ga članovi ansambla Il Giardino Armonico pod upravom Pietra Antonaccia. Posljednji stav ovog dela jeste pastorala, a pastoralni karakter i atmosfera tipične su odlike italijanskih baroknih koncerata komponovanih za ovaj praznik. Upravo kao pastoralu napisao je svoj muzički doprinos Božiću i Francesco Manfredini, pripadnik mlađe kompozitorske generacije u odnosu na Corellija. Rođen je 1684. godine u Pistoji, ali je radio u mnogim gradovima na severu Italije, između ostalih i u Bolonji, gde je 1718. godine objavljen njegov ciklus od 12 koncerta grosa iz opusa 3, od kojih je posljednji božićni i ima naslov Božićna pastorala, Pastorala per il Santissimo Natale. Pisan je u tri stava, sa dva larga i allegrom na kraju, a izvešće ga ansambl Les Amis de Philippe, Filipovi prijatelji, kojim diriguje Ludger Remy. Filipovi prijatelji Les Amis de Philippe na čelu sa Ludgerom Remijem su izveli božićnu pastoralu, odnosno koncert u C-duru opus 3 broj 12 Francesca Manfredinija, kompozitora koji je tokom boravka u Bolonji učio kod Giuseppa Torellija i po uzoru na njegova dela je formalno organizovao mnoga svoja ostvarenja, pa i božićnu pastoralu koju ste upravo slušali. Torelli u tom smislu uticao i na mnoge druge stvaraoce. Jedan je od najvažnijih za razvoj instrumentalnog koncerta u istoriji muzike. I to ne samo zato što je bio vešt i inventivni stvaralac, nego i zato što se u njegovim delima prelamaju konture starog koncerta grosa i dolazećeg solističkog koncerta. Rođen je 1658. godine u Veroni, ali je najveći deo života proveo u Bolonji. Ciklus od 12 koncerata opus 8, publikovan posthumno 1709. godine, stvorio je pred kraj života i on predstavlja vrhunac ne samo Torellijevog zrelog stila, nego uopšte stvaranja u okviru koncertantne forme u Italiji s kraja 17. i početka 18. veka. On ima naslov Koncerti sa božićnom pastoralom, jer je broj 6 iz ove zbirke pisan za izvođenje na Božić. Komponovan je u tri stava sa formalnom organizacijom po modelu napolitanske uvertire, dakle sa dva brza stava koje ukviruju srednji lagani. Torellijevu božićnu pastoralu izvršće ansambl Il Giardino Armonico kojim diriguje Pietro Antonacci.
Thank you.
Bila je ovo božićna pastorala Giuseppe Torellija, njegov koncert u G-mol opus 12 broj 6. Svirali su članovi ansambla Il Giardino Armonico sa dirigentom Pietrom Antonacijem.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ljubinko Lazić i Rocher kvartet. Kontrabas u prvom planu. Sreda, 26. decembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2. Antikoskop.
I u Antikoskopu ostajemo uz božićnu muziku, ali nakratko napuštamo Italiju, iako se posvećamo formi koja je u ovoj zemlji bila veoma popularna, oratorijumu, i jednom od najimpozantnijih dela barokne vokalno-instrumentalne muzike u žanru, koje je postalo i redovni deo božićnog repertoara širom sveta. Božićnom oratorijumu Johana Sebastiana Baha. U njemu također odzvanja pastoralna atmosfera, posebno u prvom delu. Komponovan je u 6 oceka za izvođenje tokom 6 dana božićnih praznika 1734. godine. Iako segmentiran, predstavlja koherentni ciklus, mada ga sam Bach nikada nije izvodio kao celinu. Njegov vrednost počiva i na veoma maštovitom odnosu prema jednom ustaljenom žanru, jer Bach nikada ne poseže za tipiziranim rešenjima, nego kombinuje najrazličitije forme i načine izražavanja u njemu. Bachov božićni oratorijum je gotovo teatarski dramatičan, mada u njemu naraciji pripada istaknuto mesto. Pored naracije, tu se mogu čuti i korali, ali i razvijeni horski odlomci, recitativi, ali i arije, kao i ansambli, a važnu ulogu ima naravno i instrumentalni sastav. On je vrhunski primjer takozvane muzike parodije, odnosno principa primjene iste muzike na različiti tekst, jer je u božićnom oratorijumu Bach obilato koristio i delove svojih već postojećih kompozicija. A opet, u toj raznolikosti uspevao je ne samo da očuva celovitost dela, nego da stvori jednu od najsubtilnijih i najsloženijih kompozicija ovog tipa u čitavoj istoriji muzike.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Tema Antikoteke su danas božićni koncerti italijanskog baroka, među čije najlepše primjere spada jedan od koncerata još jednog Torellijevog učenika, Pietra Locatellija, koji je međutim stvarao i pod uticajem Arkanđela Corellija. U dobroj meri po ugledu na njega je napisao ciklus koncerata opus 1, publikovan u Amsterdamu 1721. godine. Kao i Korelijev, i ovaj ciklus čini 12 kompozicija, od kojih je jedna, i to isto kao i u Korelijevom opusu 6, dakle broj 8, Božićni koncert. No Locatelli je i autonomni autor koji uvodi novine, pa u Concertino, manju orkestarsku grupu Concerta Grossa za razliku od Večer i Pjena, uvodi violu, koja je do tada gotovo isključivo imala prateću ulogu i tako je zauvek afirmisao i kao solistički instrument. Locatellijev Božićni koncert, opus 1 broj 8 u F-molu, kao i Korelijev, ima više stavova, u ovom slučaju 7, nizanih kontrastno po principu lagani, brzi, lagani, ali taj kontrast nije izrazit, jer su i brza tempa zapravo umerena i u skladu sa namerom da se postigne pastoralna atmosfera. A pravu pastoralu Locatelli piše, opet kao i Corelli, u završnom stavu. Saslušajmo kako tri stava izvodi Frajburški barokni orkestar.
Thank you.
Slušali ste i božićni koncert u F-mol opus 1 broj 8 Pietra Locatellija, tri stava, a u izvođenju Frajburškog baroknog orkestra. Za razliku od majstora ostalih italijanskih gradova, venecijanski barokni kompozitori su u skladu sa svojom specifičnom tradicijom, ukusom i mentalitetom, koji su se uvek prelamali na umetnost, na poseban način obogatili italijansku božićnu muziku. Antonio Vivaldi je u tom smislu jedan od najizrazitijih, ali i najvrednijih primjera, jer brojna njegova crkvena instrumentalna, ali i vokalno-instrumentalna dela, po karakteru i atmosferi, izlaze iz okvira opšte prihvaćenog shvatanja termina duhovnost i duhovna muzika. U tom smislu se i njegov čuveni božićni koncert u E-duru, Il riposo per Natale, RV 270, izdvaja od drugih. Za početak, on nije više koncerto grosso i zapravo je solistički koncert, pisan za violinu, gudače i basso continuo. Ima tri stava, ali su okvirni brzi u tempu allegro, dok je srednji adagio, koji više ima ulogu prelaza nego pastoralnog akcenta ili odmorišta. Ipak, iako poletan, pa čak povremeno lepršav i virtuozan, posebno u trećem, završnom stavu, u kome Vivaldi za Božić ostavlja prostor za egzibicije soliste, koncerto Il riposo per Natale ima latentni, kontemplativni karakter, tipičan za božićnu atmosferu. Njim ćemo završiti današnju antikoteku i ponovo ćemo slušati ansambl Il Giardino Armonico sa dirigentom Pietrom Antonacijem. Koncertom u E-duru il riposo per Natale Antonija Vivaldija završili smo, poštovani slušalci, današnju antikoteku koja je bila posvećena božićnim koncertima italijanskog baroka. Još jednom nam je svirao ansambl Il Giardino Armonico koji mi dirigovao Pietro Antonacci. Moje ime je Bojana Žižić i bit ću sa vama i naredne nedelje sa novom temom iz stare muzike.